Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Åh, pokker!
Og en bommert på jobben i dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, og som du kanskje kan høre, så vi nå ute. Vi sitter på en trapp.
Vi sitter på en trapp, og ikke hvilken som helst trapp, vi sitter på trappen til domkirka i Helsinki.
Det gjør vi, og hvis vi strekker oss opp her, så kan vi se utover et havområde, og det det dette skal dreie seg om.
Ja, vi skal snakke litt om Østersjøen, men ikke Østersjøen som sådan, men landene som ligger rundt den, og hva den betyr strategisk, og ikke minst de to nye NATO-medlemmene, Finland og Sverige.
Ja, for rundt Østersjøen så det jo en haug med land. Det de baltiske landene, Estland, Litauen og Latvia. Så det Kaliningrad, som en russisk enklave. Så det Polen, det Danmark, det Tyskland, det Sverige, det Finland og det Russland.
Ja, og vi tenker jo at dette jo kanskje arenaen for en fremtidig konflikt. Ikke nødvendigvis full krig, men i alle fall nok til at dette det som trekker oppmerksomheten og tyngdepunktet til en mulig konfrontasjon mellom Russland og NATO.
Og det som litt sentralt med dette havområdet at det disse små øyene og også denne russiske enklaven som kanskje det viktigste å følge med på. Vi har Bornholm som en dansk øy, og så har vi Gotland og Åland som jo svenske øyer.
Riktig, og særlig Gotland har jo blitt kraftig oppbemannet av den svenske forsvarsmakten. Åland har en egen sånn rar status, så vidt jeg husker, så den demilitarisert. Men det betyr ikke at den ikke strategisk, for det den jo. Og så har du Bornholm da.
Ja, Bornholm har spilt en rolle i mange perioder opp igjennom. Senest nå så husker vi jo sabotasjeaksjonen mot Nord Stream gassledningen som ble sprengt. Den gikk jo ligger rett utenfor Bornholm. Men for eksempel under 2. verdenskrig så hadde man en hendelse der hvor en av disse første V1-rakettene, mener jeg det var, som tyskerne skjøt opp fra Peenemünde, den krasjlandet på Bornholm, og det gjorde at de allierte da fikk tegninger og bilder av hvordan denne raketten var.
Og for de av dere som velger å dra til Bornholm i dag, så kan jo både jeg og Eistein anbefale turen til et spiontårn, altså et gigantisk overvåkningstårn der etterretningstjenesten holdt øye med skipstrafikken og alt det andre rare som foregikk i Østersjøen under den kalde krigen.
Og så må vi jo si da, siden vi nå sitter i Helsinki, en fantastisk flott by, og dere kan vel høre solskinnet her på ettermiddagen som vi opplever. Men det jo ikke så lenge siden Finland ikke var en del av NATO, men nå det jo det, og det føles på en måte godt å være her blant NATO-venner.
Ja, både jeg og du, Eistein, har jo tidligere sagt at Norge over natta ble tryggere det øyeblikket Finland gikk inn i NATO. Og når du kommer til Helsinki, og hvis du også så heldig og kan reise litt rundt i Finland, så ser du jo for det første, den enorme grensa de har mot Russland. Altså, rett nok så har Norge en viss lengde på sin grense, men i Finland så den jo helt enorm. Og finnene har gjort en ting til som jeg tenker at vi skal ta inspirasjon av. De har tatt sikkerhetsutfordringer på alvor. De valgte å opprettholde forsvaret sitt, de har modernisert det. Men de et hestehode foran der vi i Norge med tanke på å få et forsvar som vi tror i stand til å stå imot en fremtidig trussel.
Og forresten, så kan vi kanskje forklare også hvorfor vi i Helsinki, for det jo ikke hver dag vi sender fra trappa foran Helsinki domkirke.
Jeg tenkte at lytterne våre trodde det, klart. Sånn, ukentlig sitter vi på den trappa i Helsinki. Nei, vi gjør ikke det. Vi har vært her og hatt et foredrag for en nordisk konferanse. Og det har vært givende også, for det at denne gangen snakker vi om energi. Og tenk at energi noe som binder Norden sammen. som du nevnte, vi har Nord Stream, vi har Baltic Connector som ble sabotert. Finland på toppen av det hele, et land som bygger ut kjernekraften, men Sverige et land som bygger den ned. I Norge diskuterer vi om vi skal ha det eller ikke. Alt handler om energi, og energi, I hvert fall mangelen på den, gjør oss sårbar. Det vi har tenkt å gjøre nå, Øystein, jo at dette den første episoden om Østersjøen.
Ja, det det vi tenkte vi skulle se litt nærmere på hele Østersjøområdet og hvilken rolle de forskjellige landene og områdene der geografisk vil spille I det vi jo for lengst har kalt den nye kalde krigen, og som det ikke lenger særlig mange som uenige med oss om at vi inne I.
Nemlig, og vi har vel også kommet frem til at vi klarer jo ikke det bare på en episode, til det så snakker jo jeg alt for mye. Så vi må ha flere, men dette I alle fall starten.
Da har vi tatt et syvmilsteg fra trappa I Helsinki til studio I Oslo.
Ja, jamen.
Ja, jamen. Og vi må jo gå litt grann I dybden. Vi sa jo at dette episode 1, men noe av det jeg tenkte vi kunne snakke litt om I dag jo det som særtrekket da ved Østersjøområdet. Det jo mange land som mer eller mindre ligger limt inn på dette bassenget da, av vann. Lite basseng faktisk, I hvert fall sånn I, hva skal vi si for noe, oceanografisk målestokk. Ja.
men det jo en del land, hvis du tar med Bottenviken, som jo på en måte helt sentralt, det jo kjempesvært, så det jo Finland, Sverige, Russland, de baltiske landene, Tyskland, Polen, Danmark.
Jeg tror det var sosialt, ja. Så Norge jo ikke åpenbart et baltisk land, eller et Østersjøland da, vi I hvert fall ikke et baltisk land. Men... Østersjøområdet også viktig for oss, særlig etter at Finland og Sverige kom inn I NATO. Men vi har sett litt på, vi har hatt en sånn geografitime, veldig grunnleggende da, men det lett for å glemme, altså hvis vi ser på de baltiske landene, så det ganske, altså det er ikke stor, det vel en 12 millioner til sammen, tenker jeg, pluss minus I ja. De tre landene. Men tar man hele Østersjøområdet under ett, og se hvem som bor enten ved Østersjøen, eller sånn relativt nær, så det 85 millioner mennesker. Og det jo et visst antall folk.
Mm. Ja, det et betydelig antall mennesker. Og så det jo slik at for flere av landene, kanskje med unntak av Tyskland og Sverige, så dette den eneste kystlinjen de har, det ut hit, ut til Østersjøen, eller inn I Bottenviken. Da. Og det betyr jo at russerne har en... De for eksempel nødt til, hvis de skal komme seg ut I internasjonalt farvann derfra, ja, nå det jo internasjonalt farvann for så vidt I Østersjøen, men videre ut da, så må de passere Danmark. De må passere under broa som går fra Malmø over til København.
Ja, altså, og det for alle de som har vært der, så vet de hvor smalt det Og akkurat på det punktet så også Østersjøen ganske grunn, slik at både det å få ut ubåter og større skip vanskelig I en situasjon der det har tilspisset seg mellom øst og vest. Så det jo liksom litt fristende å si det at den flåta, altså de fartøyene som russerne har I Østersjøen, egentlig ikke så mye verdt andre steder enn I Østersjøen.
Mm. Her vi jo bare nødt til å ta en historisk avstikker til Whiskey on the Rocks, fordi som folk var I livet på 80, eller var født da, på 80-tallet, så, ja. Så var det jo en russisk ubåt som gikk grundig på grunn langt inn I den svenske fjæra I Østersjøen. Det var en navigasjonsfeil. Men da oppstod jo en ganske interessant situasjon med at svenske myndigheter med god grunn ønsket å bore denne ubåten og få folk ut og se hva var det russerne hadde seilt på grunn av med.
Ja, og grunnen til det heter Whiskey on the Rocks var jo for at det var en whisky-klasse ubåt som ja. Man kalte denne russiske fartøyet. Og det er jo tror nok også der man har den Harald Heide Steen-vitsen om den kom før eller etter, litt usikker på men at ikke man
kan ikke se noen grense under fan
men vi har balalaika-orkester ombord ja. Sånn at, men ikke sånn for svenskene så var det en ting at de ønsket å borde og Russland og Sverige som kommer tilbake I en annen episode har jo en mye lengre historie med fiendeskap da enn ja. Enn for eksempel Norge og Russland har det vært ganske rolig.
Ja, for det en ting som kanskje ikke så veldig langt frem I panna hos de oppvoksne generasjoner I Norge, naturlig nok, for dette jo opp til flere hundre år tilbake I tid, men Finland har jo ligget under Russland I lang tid, og gjorde vel det omtrent frem til Første verdenskrig, og så har de jo også ligget under Sverige, og Sverige har igjen vært I gjentatte treffninger med Russland, så de var jo på en måte en slags erkefiender, disse to, det svenske og det russiske rike, for å kalle det, I lys av det så kan man jo også forstå hvor skeptiske finnene til russerne, samtidig som de også lang erfaring I å håndtere dem.
Ja, det vel ingen som har bedre håndtering I balansegang med Sovjet og Russland enn det finnene hadde. Men Sverige på sin side, som var en reell stormakt en gang I tida, og ikke så fryktelig langt tilbake, de så jo på Russland som den gamle fienden. Altså, dette de som kan utfordre oss. Og så har det selvfølgelig vært knivinger med Sverige og Danmark og sånt, men det var alltid Russland da, som var den store motvekten. Og det handler jo også om at svenskene hadde et veldig nært forhold til Frankrike, som jo også hadde et parche horn I siden på Russland.
Mm. Men hvis vi går fremover I tid da, til nær fortid, altså et år, halvannen siden, så fikk Østersjøen en betydelig aktualitet I forbindelse med krigen I Ukraina, når denne Nord Stream 1 og 2, disse gassrørledningene, ble sabotert like ved Bornholm. Og så har det da, vi har vært gjennom hundrevis av teorier om hvem som kan ha gjort dette før, og mange med oss. Og det siste nå, der har det jo ikke kommet noen ny informasjon, at tyskerne mener at dette var en autonom ukrainsk gruppe som har gjort dette. Men så hadde man også en sabotasjeforsøk hvertfall mot Baltic Connector, der det var et eller annet som hadde dratt langs bunnen, og som hadde, den røk, gjorde den ikke
det? Jo, den røk, og det også et sånt eksempel på hvor grunn Østersjøen Man tror jo kanskje at det var et kinesisk skip, som da hadde dratt ankret etter bunnen, og på den måten da røsket opp Baltic Connector, som var et viktig sånn, kommunikasjonsledd mellom Estland og Finland. Men dette jo bare eksempel på hvor sårbar infrastrukturen på bunnen av Østersjøen For den går jo på kryss og tvers, ikke sant, mellom alle disse landene. Og vi har en tendens med rette å snakke om militære og sikkerhetspolitiske ting her I podden vår, men både Polen og, som du var inne på I sted, de baltiske statene har en stor økonomisk interesse I å holde handelen I Østersjøen I gang. For dem ser dette denne livnerven, ikke sant, til handel med kontinentet, og også den billigste måten ofte å få frem et stort volym av varer. Mm. Så lammes dette, ikke sant, så har det også en ganske stor betydning for de fleste som ligger rundt Østersjøen på en eller annen måte.
Gjensidige presenterer en dårlig dag på jobben på 90-tallet.
Hei, nå det litt krise her. Det har vært innbrudd I butikken, og vi har tatt alt.
Og en dårlig dag på jobben I dag.
Vi har blitt hacka vi nå. Alle filene låst, og nå skal de bare ha masse krypto for å få låst opp igjen.
Gjensidige har alltid vært der for bedrifter ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hallo igjen. Jeg vet ikke med deg, men jeg sulten på Toro. Som Toro tomatsuppe. Det faktisk kjempegodt nok. Det går kjapt, og alle liker det. Kjøp noen ekstra til å ha I skapet, så du alltid en rask middag på lur. Toro, kjempegodt nok.
Og midt mellom Polen og Litauen, så det, skal vi si, skåret ut et stykke land som også Russland, og det Kaliningrad. Denne enklaven var jo før, så var den tysk, så vidt jeg vet. Nå, siden andre verdenskrig, så har den vært russisk, og det egentlig en framskutt militærbase for Russland.
Ja, det vanskelig å kalle det noe annet, og det jo hovedbasen da til Østersjøflåten.
Men det sånn at det bor folk der som ikke inne I forsvaret også? Mm.
Ja, altså du kan vel se på Kaliningrad egentlig som en sånn garnisonsby da,
ja.
Eller flåtebase. Jeg tror det rundt 35 000 som bor der totalt. Okay. Så det jo et levende samfunn med skoler og et slags som bysentrum, men det jo primært for å understøtte militæraktiviteten og selvfølgelig for Russland da å rettferdiggjøre at de fremdeles har denne satellitten da knyttet til Østersjøen.
Mm. Og så det som en geografisk faktum da med at Kaliningrad da skjærer inn I landet der, at det kort avstand fra Kaliningrad til Belarus, og da har du det som kalles den Kowalske korridoren, som ca. 100 kilometer I luftlinje.
Mm.
Så man mener at teoretisk sett så vil det, I en eller annen stor konflikt, så vil det være et interessant sted for Russland å prøve å stenge Vesten ute på vestlig side, fordi at der har de bare 100 kilometer med landområder som da skal forsvares.
Og dette jo noe som våre allierte polakkene veldig bevisst, og har nok klare planer for å prøve å unngå at dette området blir avstengt.
Ja, og det jo ikke bare de, men det også en av grunnene til at det såpass store stående NATO-styrker fra andre land i Litauen til enhver tid. Det også en norsk kontingent der, med på noen hundre, vil jeg tro, som der hele tiden for å ha tilstedeværelse og vise at for NATO så dette et viktig område.
Men hvis vi ser på Kaliningrad som noe annet enn en flåtebase, så har de jo også, og dette ble jo synliggjort, eller Norge ble gjort oppmerksom på det allerede i 2001, at Russland har utplassert det kjernefysiske våpen der. Og utfordringen med at det er kjernefysiske våpen i Kaliningrad er jo at flytiden, da, altså for et missil for eksempel, er veldig, veldig kort, om man prøver å treffe mål i Norge, eller Finland, eller Sverige, eller Danmark, eller Polen, eller for den saks skyld prøver å treffe NATO-hovedkvarteret i Brussel. Sånn at selv om det fremdeles er slik heldigvis at kjernevåpen er politiske våpen, så jo mer en konflikt eskalerer, jo mer tror jeg vi blir bevisst på at man har våpen der. Og Russland har jo visst sin kapasitet, for eksempel på supersoniske missiler, som kan lades med konvensjonelle ladninger, og uansett da treffe mål, NATO-baser tilsvarende i de nordiske landene på veldig, veldig kort tid.
Men vet man noe om hvor store arsenaler russerne har i Kaliningrad?
Så vidt meg bekjent så er det ganske lite informasjon om det. Jeg tenker vel at det som er rimelig av dem å ha er jo da så, taktiske kjernevåpen, mellomdistanseraketter, den type ting. Men dette er jo også en, sånn, en måte å signalisere at denne fliken av Østersjøen er russisk, og man vil beskytte den på samme måte da, som man vil gjøre med resten av Russland, ikke sant? Hvis man ser på den atomdoktrinen som Russland har da.
Hvis vi ser dette fra et annet ståsted, da, det virker jo litt sånn rart at det skal være et lite stykke Russland et eller annet sted, hvor det ellers ikke er Russland, også der litt under Polen, og like over fjorden så er det Bornholm og Sverige. Ja, Gotland er vel litt lenger øst, er det ikke det? Men det er jo ikke bare russerne som driver med det. Altså, hvis du ser på Gibraltar for eksempel, så er jo det helt klart en britisk befestning for å kontrollere innseilingen til Middelhavet. Du har Ascension og St. Helena midt i Sør-Atlanteren, for alle disse amerikanske basene i Asia, så man holder jo på å lytte med det samme, og kineserne har fått seg en base i Yemen blant annet. Dette er jo vanlig adferd for supermakter.
Ja, helt klart, og du trenger ikke være supermakt heller. Det finnes jo land, vi må vel si det i stedet, som synes det litt rart at vi er så tydelige på at Svalbard og Hopen og Bjørnøya og Jan Mayen er norsk.
Jeg er helt enig, det er selvironisk. Men de befestningene vi har, da, for å kalle dem det, eller de besettelsene vi har, de er jo så langt unna folk at det er folk, de fleste trekker bare på skulderen. Hva i all verden skal det med det?
Nei, jeg tenker at hadde vi tatt en telefon til Kreml og sagt, altså, dere er vel ikke interessert i dette, så ville jeg sagt, nei, det ligger jo mett ute i...
Ja, nei, hva skal vi med det?
Men til Kaliningrad så har russerne tilgang bare via sjøveien, har vi det?
Ja, de kan jo selvfølgelig fly, men da må de jo fly over litt alliert territorium i alle fall.
Ikke sant? Nei, men det går tog dit, og det går vel fra Belarus og gjennom, tror jeg.
Ja.
Så der har de anledning til å transportere, i hvert fall var det sånn, at de kunne transportere altså vanlige forbruksvarer, da, mat og den type ting.
Mm-hmm.
Men det er gjenstand for en eller annen form for kontroll nå, at de ikke driver skippet våpen gjennom Litauen, det får ikke lov til.
Nei, ikke sant.
Og så er det vel også noe som er knyttet til energileveransen til Kaliningrad, ikke sant? Altså strømledningene, eller energileveransen til Kaliningrad, er jo et sårbar punkt for Russland, ikke sant? For dette lille samfunnet. Selv om de sikkert har generatorer eller andre sånne ting som de kan fyre opp hvis det skulle bli problemer med den.
Det er jo i det hele tatt en ganske skjør konstruksjon med sånne enklaver, fordi at de er omgitt kringsatt av fienden per definisjon. Så de vil jo, selv om okay, de er en strategisk utpost, så vil de samtidig være et veldig klart mål for ganske kraftige virkemidler skulle behovet oppstå.
Ja, og hvis du for eksempel er offiser fra sjøkrigsskolen i St. Petersburg, og får valget mellom skal du dra til Murmansk og Nordflåten, eller Kaliningrad og Østersjøflåten, så tenker jeg at de fleste velger Nordflåten. Det er der statusen er, og det er jo den som er den slagkraftige maritime hammeren som egentlig Russland har her oppe i nord.
Gjensidige presenterer en dårlig dag på jobben på 90-tallet.
Hei, nå det litt krise her. Det har vært innbrudd I butikken, og de har bare... Vi har tatt alt!
Og en dårlig dag på jobben I dag.
Vi har blitt hacka vi nå. Alle filene låst, og nå skal de bare ha masse krypto for å få låst opp igjen.
Gjensidige har alltid vært der for bedrifter ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Vi måtte bunns I saken, nærmere bestemt Østersjøen.
Hvor tar den det fra?
og hva da mer naturlig enn å trekke frem en svenske, nemlig Jan Guillou, som på 80-tallet og litt ut på 90-tallet skrev serien om Hamilton. Som var en spesialsoldat med svært utvidet fullmakter. Det var jo det strengt tatt, så var dette en militarisert svensk James Bond.
Ja, det var det.
Men I en bok, jeg tror det I nasjons interesse, og hvis det noen av dere lytter der ute som mener at jeg tar feil, så send oss en e-post, så begynner boka, så vidt jeg husker, med at Hamilton dykket ned på bunnen av Østersjøen, og festet sprengladninger på noen sånne installasjoner, noen konteinerer som står på bunnen, der russerne driver med noe lytteaktivitet og andre uhumskheter. Mm. Og selvfølgelig spreng dem uten snev av dårlig samvittighet. Han jo tross alt svensk, og det jo snakk om den gamle fienden.
Ja, ja, og du svensk, så har du rett til å gjøre det, ikke sant?
Ja, svensk har alltid gjort det.
Men hvis vi sammenligner med norskekysten, som jo ganske godt overvåket med akustiske anlegg, og det et lytteanlegg, I hvert fall I tradisjonell sammenheng, så var det viktig, for du kan høre hva slags fartøyer som kommer, og det særlig ubåter å snakke om, fordi de kan man jo ikke se, så da må du høre dem. Digresjon, nå leste jeg at valer, de kan altså kommunisere på avstander over flere hundre kilometer under vann. Og at de kan samhandle ved å sende hverandre signaler. Så de kan for eksempel synkrondykke og ha en felles opplevelse av noe, selv om de flere hundre kilometer fra hverandre. Men det sier noe om hvor godt lyd bærer under vann, og derfor så det helt logisk at det akustiske lyttestasjoner. Da. Det, tenker jeg, det har man jo også veldig mye av I Østersjøen. Mm. Og det har helt sikkert også svenskene masse av, for de har jo hatt opp til flere ganger besøk av fremmede farkoster langt inn I Stockholms skjærgård. Det har vært omdiskutert om det liksom hallucinasjoner eller ikke, men jeg kan ikke være I tvil om at noen har forsøkt å komme seg inn der og se på hva som finnes der. Og det vel ikke særlig fantasifullt hvis vi sier at noen, det nok russerne.
Ja, det nok russerne, men altså, det jo ikke utenkelig at noen andre har øvd seg litt på kysten til nære venner også. Det hvis man for eksempel på midten av 80-tallet da, når den kalde krigen virkelig kald, og man oppriktig bekymret for at det skal komme til en konfrontasjon mellom øst og vest, det på det tidspunktet at du har mest sånne rapporter om at man har sett noe utenfor kysten. Og overraskende ofte så jo dette en holme med en eller annen stolpe eller fyr på, ikke sant? Så har det vært dårlig vær, og så ser det ut som en ubåt. Man ser ofte det man redd for, eller det man ønsker å se da. Men det klart at når den ubåten stranda på den holmen I Sverige, så ble det veldig klart at de driver med den type oppklaring også. Mm. Men grunnen til at vi tar opp dette nå jo ikke så mye det at du driver og navigerer med ubåter rundt omkring I andre nasjoners farmer, men hvorfor du gjør det. Og da vi jo tilbake til hva ligger allerede på bunnen av Østersjøen av, kall det forberedte ladninger, andre kjipe overraskelser, som eventuelt da vil bli brukt I en konflikt. Og hvordan ser det egentlig ut på bunnen av, eller utenfor norske kysten?
Mm. Og der man jo, spekulerer man jo I at det kan ha vært, man kan ha utplassert sprenglegemer som kan fjerndetoneres mange år frem I tid. Mm. Jeg vet ikke om det sant eller ikke, men det I hvert fall teoretisk mulig at det kan ha skjedd, og det samme kan ha skjedd I Sverige. Og de har jo hatt mange flere observasjoner av dette, mens her virker det jo som om når det gjelder norske kysten, så har dette blitt satt mer I system med en større russisk maritim sivilflåte, som da også kan, hvor du kan skjule seg militære hensikter inne I det enkelte fartøyet. Og noen av disse forskningsskipene som man jo kjenner til, og som vi også kjenner til fra den dokumentarserien på NRK, der det helt åpenbart at de har hatt mer eller mindre bare hatt militære oppgaver og under dekket av å drive med en form for maritim forskning.
Mm. Ja, jeg tenker jo at man bør ikke se fanden på blankt hav. Men, men det jeg tenker at jo, det finnes sikkert noe som montert og kan settes, fjernetoneres. Samtidig som den type ting vil nok på et eller annet tidspunkt bli oppdaget, for man driver jo og monitorerer dette, samt at det jo slitasje på ting som ligger under vann. Men det de garantert har gjort, og som jeg tror viktig, at de har nok kartlagt veldig godt hva man har. Jeg tror spesielt i Østersjøen, så det, tror jeg det meste faktisk kartlagt på en eller annen måte. Og det gjør jo at man må ta det i beregning hvis det da blir en fremtidig konflikt.
Men jeg tenker på dette med kartlegging av viktig sivil infrastruktur som strømkabler, fiberoptiske kabel, gassrørledninger, oljerørledninger, etc. Så lar det seg jo skaffe informasjon om det på andre måter enn å dykke ned og observere det. Selv om det sikkert kan være nyttig. Men alt det som ikke er sivil infrastruktur, det er det jo interessant å få oversikt på, og det ligger jo ikke i kartverket, eller du kan ikke rappe det som industrispionasje av et oljeselskap. Du er nødt til å finne det ut selv. Og det er der kanskje den viktigste årsaken til den interessen for å drive og snoke langs kysten under vann, og det er der de militære installasjonene befinner seg.
Og da er vi inne på en slags liten oppsummering av denne første Østersjødelen, for det at det er også, i det du sier der, noe av styrken, men kanskje også noe av svakheten til de nordiske og baltiske landene ligger. Vi er såpass små at vi er nødt til å bruke alle ressurser i samfunnet for å ha et forsvar eller en sikkerhet da, som er bærekraftig. Det er jo egentlig bare de store landene som kan ha dette separat, at du har en veldig militarisert sfære, og så har du det sivilsamfunnet. Slik at mye, vil jeg tro, av kritisk infrastruktur på militær side er også tidvis mer eller mindre sammenblandet eller samkjørt med den sivile. Slik at da kan det hende, hvis man tar ut disse rørledningene og fiberkablene, at man da også råker en del militære ressurser. Og det gjør det jo vanskelig for oss da å hevde videre at nå angriper dere bare et sivilt mål.
Mm.
All den tid det er, hva skal vi si for noe, besuddlet med noe militært.
En liten digresjon til slutt. Det er ikke så lenge siden det var en historie i norske medier om en alliert ubåt som i forbindelse med en eller annen øvelse i Norge, og det må ha vært nylig, plutselig befant seg inn i en fjord. Der hadde den ikke noe å gjøre. Men den ble observert. Men det var litt en interessant test, for det tok bare faktisk veldig kort tid, så var kystvakten og spurte hva i svarte helvete er det driver med her? Så det viser jo at det fungerte bare beredskapen da.
Ja.
Det ikke Eisen har fått med seg med denne historien, var at denne ubåten gikk på overflata. Den var nok under overflata.
Den var under?
Ja, ja. Og denne episoden er over.
Da er vi tilbake på trappa foran Helsinki domkirke. Det blir flere episoder om dette temaet, men i denne omgang i hvert fall så får vi bare si at her skinner sola fortsatt.
Ja, og vi håper at du synes dette var spennende. Kom gjerne med innspill til ting du ønsker vi skal se nærmere på når det gjelder Østersjøområdet, men vi kommer tilbake med mer, mye mer, tror jeg, for dette et område som også har høy viktighet for Norge som NATO-medlem.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben i 1988.
Du må ha et alle arkivskap og dokumentene.
Kom igjen! Ja, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben i dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.